እና ሀበል ሄሎ ቤዛ ሰላም የ ቤዞም ታይት ናይ ጉዕዞ ሓበሬታኩም
ቪዛ ንምርኻብ ታይታይ ሓበሬታ ኣለኩም።
አሕና ንህዎ ሓበሬታታት ሓደ ናይ ጉዕዞ ሓበሬታ ናብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ና ትኬት ዋጋ እና ተወሳኺ ናይ ኤምባሲ ኣድራሻታት ምምላእ ዝግብኦም ዶኩመንታት ነግሮም።
ኣይ ናይ ካናዳ ቪዛ ንምርኻስ እንታይ ማለት መረጃ ትልኩም ኢለና
እወእወ ኣለና እዩ። እሶም ብምንታይ ጉዳዮም ክኸዱ ደልዮም ነይሮም? ብትምህርቲ ድዮም? ብስራሕ ድዮም? ወይስ ብጉብኝት እዮም ደልዮም ነይሮም?
ብጉብኝት
ብጉብኝት ተኮይኑ መጀመርያ ሓው ዘመድ ምናምን ይህልዮም ኣብ ካናዳ?
ኣይ የብለይ
በቃ ብቱሪስት እዮም ክኸዱ ደልዮም ኣለው ማለት እዩ። እሺ፣ መጀመርያ ንባዕሎም ዝገልፅ ሕፅር ዝበለ ካናዳ ዓዲ ከይደ እዚ ቦታ እዚ ክጉብኒ ይደሊ እየ፣ እዚ ስፍራታት እዚ ክርኢ ይደሊ እየ ዝብል ሓፅር ዝበለ ዶክመንት ከዘጋጁ ይግባእ። ወይ ደሞ ከምዚ ማመልከቻ ንፅሕፎ ምሸሎ ከምኡ ዝበለ ዶክመንት የዘጋጁ። ብዚ መዓልቲ እዚ እዚ ቦታ እዚ ክጉብኒ እየ፣ ንምንታይ ከም ዝጉብኒዎ እዚ ቦታ ዝገልፅ ሕፅር ዝበለ ንእነኒ ኤምባሲ ዝኸውን ሕፅር ዝበለ ማመልከቻ የዘጋጁ መጀመርያ ማለት እዩ። ካብኡ እዚ ምስ ዘጋጀዩ ፓስፖርት ኣለዎም ምሽ ኣለዎም ዎ ዶ? እሺ፣ ፓስፖርት ሃሊዎም ካብኡ ጥንክር ዝበለ ባንክ ስቴትመንት የዘጋጅዩ ንስድሽተ ወርሒ ትራንዛክሽን ዘለዎ ማለት እዩ። እሱ ጥንክር ዝበለ ሕዚ ንካናዳ ንቱሪስት ስለዝኸዱ እሶም ንብዙሓት ንዓራት ክኾን ይኽእል ንምግቢ ንትራንስፖርት ምናምን ወጪኦም ዝሽፍን 10 ዕጥፊ ክኸውን ኣለዎ።
ክንደይ?
10 ዕጥፊ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ሒሳብ ብምእታይ 10 ዕጥፊ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ኩላይ ወፃኢ ዝሽፍን ኣለዎ ማለት እዩ።
ሓደ ሚሊዮን ያክል
እሱ እዚ ኣክል ክሎም ይኽእል ግን መእመኒ ክኸውን ምሳ ጥንክር ዝበለ ባንክ ስተትመት ይሓት እዮም ምንታ ቪዝኦም ክሳኽ ኣለዎ ማለት እዩ።
እቲ ካፒታልስ ይርኢ እዮም ማለት እዩ?
እወ ካፒታል ይርኢ እዮም፣ ትራንዛክሽን ይርኢ እዮም። ንሽዱሽ ወርሒ ተንቀሳቀሱ ድዩ ተንቀሳቀሰ ይርኢ እዮም። ካብኡ
ስራሕ ተኮይኑስ
ንስራሕ ተኮይኑ መጀመርያ ኣብ ካናዳ ዓዲ ዝግነ ካምፓኒ ኣሕና ነግሮም ኢና ዚ ዌብሳይት ናብዚ ዌብሳይት ብምእታይ ስራሕ ኣፕላይ ይገብሩ። ኣፕላይ ምስ ገበሩ እዚ ኣፕላይ ዝገብርዎ ካምፓኒ ቀፂረ እዮም እየ ዝብል ናይ ቅፅር ደብዳቤ ምስ ላኣኸሎም ናብ ቪዛ ፕሮሶም ምእታይ ይኽእል እዮም ማለት እዩ።
ኣድራሻኹም ኣበይ እዩ?
ኣሕና ኣድራሻ ይንናገርን ብስልኪ ኢና ኢንፎርሜሽን ንህብ። ምንም ዓይነት ወፃኢ ከይወፁ ብቀሊሉ ከመይ ገይሮም ኣፕላይ ከም ዝገብሩ እዩ ኣሕና ንሕግዞም ኢና ብቀሊሉ ምንም ዓይነት ወፃኢ ከይወፁ ብቀሊሉ ከመይ ገይሮም ኣፕላይ ከም ዝገብሩ ንትምህርቲ ይኹን ንስራሕ ይኹን ንጉብኝት ይኹን ከመይ እዚ ፕሮሰሱ ኢና ንሪኦም።
እቲ ዝቀለለ ስራሕ እዩ ማለት እዩ? ተረኪባ
ዝቀለለ ተደልዮም ንጉብኝት እዩ ብሓፂር ግዜ ክሳኽዕሎም ተደልዮም ንስራሕ ተኮይኖም እዚ ካምፓኒ ስካዕ ዝቕበሎም ግዜ
ክግዜ ወስድ
እወ ንጉብኝት ተኮይኑ ግን ኦሬዲ በቃ ዘን ንባዕሎም ዲተርማይን ዝገብርዋ ዶኩመንት ምስ ዘዘጋጀዩ ከምዚ ዓንተዎ ዝገለፅኽዎ ፓስፖርት ክህልዮም ይግባእ። ካብኡ ለለ ጥንክር ዘለ ባንክ ስቴትመንት፣ ፓስፖርት ሳይዝ ዘለዎ ፎቶግራፍ፣ ካብኡ ለለ ሆቴል ቡክ ይገብሩ፣ ፍላይት ቡክ ይገብሩ። ካብኡ ሳፖርቲንግ ዶኩመንታት ዝበሃሉ ኣለዎ ናይ ሓዳር ውዕሊ ከም መኪና ሊብሪ፣ እዚኦም ሳፖርት ግዴታ ኣይኮኑ ግን ሳፖርት ይገብሩ እዮም ንዶኩመንቶም። ና ገዛ ካርታ ፕላን ተሃሊዎም ከምዚኦም ዝበሉ ሳፖርቲንግ ዶኩመንት ኣለዎ። እሶም ብጣዕሚ ጠቐምቲ እዮም ተሃልዮምዎም ተትጥቀሙዎም ዝሐሸ እዩ ተኣማንነት ክህልዮም እዞም ደንበኛና ከይዶም ጎብንዮም ክምለሱ እዮም ዓዶም ኢሎም ከኣምኑ ምእንታይ ይሕግዞም እዩ ማለት ሳፖርት ይገብ እንተሃልይዎም እዩ። ድሕዘ ይብሉ ግዴታ ኣይኮነን ግዴታ ፓስፖርት ባንክ ስተትመንት ግን ግዴታ እዩ።
ባንክ ስተትመንት ካብ ባንኪ ደብዳቤ ከፅሕፈለኒ
እወ ባንኪ ይኸዱ ሞ ናብ ካናዳ ዓዲ ዝኸይድ ክልተ ወረቀት እዮም ዝህቦም። ሓደ እዚ ደንበኛና እዚ ኣብ ካናዳ ኣብ ኢትዮጵያ ንሽተሻ ወርሒ ዝኣክል ክንዲዚ ዓይነት ካፒታል ነይርዎ ንክንዲዚ መዓልታ ንቀሳቀሽዎ ኣሎ ዝብል ደብዳቤ ይፅሕፍሎ። እቲ ሓደ ከዓ ንካናዳ ኤምባሲ እዚ ደንበኛና እዚ ኣባና ዓሚል እዩ ናም ዝብል ዶኩመንት ይዎም ክልተ እዮም ዝህቦም ማለት እዩ። እሱ ባንኪ ምስ
እቲ ዝቀለለ እዩ ማለት እዩ
እወ እዚ ዝቀለለ እዩ ነግሮም ኣለኹ ግዜኦም ብሓፂሩ እንትን ዝገበረሎም ማለት እዩ። ማለት ብሓፂር ግዜ ክሳኽዕሎም ዝኽእል ብቱሪስት ተኸይዶም ሓፂር እዩ ፕሮሰሱ ና ፕሮሰሲንግ ታይም ንሸ ይሕፅር ይብል እዚ። ካብኡ ኣፕሊኬሽን ቪዛ ኣፕሊኬሽን ፎርም ኣለዎ ዝምላእ ካብኡ ናብ ቪዛ ፕሮሰሶም ምስኣተዩ ማለት እዩ። እሱ ዌብሳይት አሕና ንነግሮም ኢና ኣብዚ ዌብሳይት እሱ ብምእታይ ኣፕላይ ይገብሩ ኣለው ማለት ቪዛ ፕሮሰሶም ይጀምሩ ኣለው። እዚ ዌብሳይት ስክሪፕትና ወረቀት ተሃልዎም ክነግሮም ይኽእል እየ። ኣብ ካናዳን ጎቨርንመንት ዌብሳይት ይኣትዩ ሞ ካብ ኣፕሊኬሽን ፎርም ኣላ እሳይ መልእዋ ካብኡ ዲሲኪ ኣካውንት ዝበሃል ኣለው። ዲሲኪ ኣካውንት ለ ምስ ካናዳን ጎቨርንመንት ኮንታክት ዝገብሩሉ ከም ኣሕና ምሽ ብኢሜይል ንምስ ካልኦት ሰባት ኮንታክት ንገብር ምስ ካናዳን ጎቨርንመንት ኮይኑ ከዓ ዲሲኪ ኣካውንት ዝበሃል ኣለው። ስክሪቱና ወረቀት ተህልዎ ማሕቢርና ንከፍቶ ንኽእል ኢና ወይ ኢንተርኔት ኮነክት ክኾን ከለው ብሓደ ኮይና እዚ ኣካውንት ንከፍቶ ንኽእል ኢና።
እሺ እሺ፣ ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ሓበሬታኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። በቃ እንትንገብር ደውለልኩም እየ። ፓስፖርት ቁፅሪ ገለ ዝጥይቆ ነገር ኣረንጅ ገብር ሞ
ኣብ ኩሉ ሰዓት ምድዋል ይኽእሉ እዮም
ኣለና
ተወሳኺትሕልዮም ይኽእል።
እሺ ከልየኒ እዩ ሕቶ ከልየኒ እዩ ዘይሮ ክደውለልኩም
እየ። ሄሎ ቤተ ስለደወለ ይቀኒልና መልካም መዓልቲ።
እሺ ንኩላትና ብጣዕሚ ዘመስግን። እሺ እሺ።